Добре дошли на всички. Една от новите отговорности, с които свиквам, е тази традиционна среща на ръководството на Стопанска камара с медиите в края на
годината. Не работи.
Може би сега. Да. За 14-ти път се провежда проучването на Българска стопанска камара и се обявява в края на годината пред българските медии. В проучването наистина, както всяко едно такова нещо като съдържание, мерим, нека да кажа така, температурата на нагласите в българския бизнес за предстоящата година и общо взето някои от тенденциите, които са се зародили малко по-рано. Аз ще ви моля да бъдем директно в тази картинка. Първото нещо, което виждате, е меренето на бизнес климата. Мисля, че това е дадено. 760 са респондентите. 740 са респондентите. Оценката за бизнес климата, подобряването е, за съжаление, отговорили с по-малко 6% от това, което е било усещането преди година. Влошаване близо 50% от анкетираните и без промяна са 34%. Вече пренесени тези усещания на конкретната компания, която нашият член е отговорил, нещата изглеждат малко по-различно. 24% приемат, че се е подобрил бизнес климата за самата компания. 26% са с оценка, че той се е влошил, и без промяна са близо половината. Не знам дали това е видимо за всички, дали не са много древни буквичките, но в този слайд са подредени общо взето най-дискусионните случки през годината за българския бизнес, които често пъти предизвикаха реакция и на работодателските организации, в частност и на Българска стопанска камара. Първото е увеличаването на максималния осигурителен доход от 2600 на 3000 лева. Подкрепата за това нещо е 2,31%, а не одобрението над 60%. Остро неодобрение е по втория показател, административното определяне на минималната работна заплата. Вие знаете това как се случи. Нашите анкетирани са показали високо одобрение на предложеното от камерата да се премахне така наречения клас по служено време, на абсолютно отживелица, архаизъм от времената на социализма. Също така с одобрение е премахването на минималните осигурителни прагове. Остра реакция, наистина много остра, на въпроса за въвеждането на задължителни квоти за наемане на хора с трайни увреждания. Виждате, 77% не го одобряват. Одобрение получават въвеждането на диференцирани ставки по ДДС над 70%. Знаете, че имахме едно предложение заедно с другите работодателски организации задължителният одит да бъде за компании, които надвишават някакъв количествен обем. Било то продажби, било то печалба. Най-вече продажби. Това също среща одобрение. За съжаление, не случила се реформа. Очаквано въвеждането на продуктовата такса за автобуси с над 5 места и камионите с товароподемност над 3 тона и половина имат 19% одобрение. 65% не одобряват отлагането за 2021 година на формирането на такса битови отпадъци на база количество. Знаете тази легендарна битка, която водим срещу все по-продължителното отлагане на един справедлив начин за плащане на тази такса, която безспорно е едно от нещата, които задушават бизнеса. Одобрение получава евентуалното улеснение на процедурите за привличане на работници от държави извън Европейския съюз. 57% и приемането в еврозоната, разбира се, бизнесът го приема като нещо позитивно. За нас беше акцент предстоящата вълна на смяната на касовите апарати, да разберем какво, как бизнесът интерпретира този процес. Съвсем основателно 76% не одобряват тези промени в наредбата. 31% са оптимисти, че ще успеят да отговорят на изискванията в тази наредба в указаните срокове. И тук бизнесът показва знание както за разходите, които трябва да направят по това, и действията, които също трябва да направят, за да бъдат адекватни на нормата в тази наредба. Нещо, което много обичаме да дърчем. Участвали в конкурси или възлагания по закона за обществените поръчки и свързаните с това коректни или незаконни практики. Първото нещо е, че 2/3 от анкетираните въобще не проявяват интерес към ЗОП. Това показва една, според мен, доста автономна вече за българския бизнес воля да се развиват вън и независимо от инкубаторните условия на ЗОП. 1/3 са участвали от нашите анкетирани и виждате кои са основните недъзи на процеса. Тенденциозно поставени условия в конкурса, документация, направено за конкретен изпълнител, 90%. Необективната оценка на офертите и цялата бюрокрация, предоставяне на документи, забавено разплащане, обжалванията, подмяна на подизпълнители. Общо взето тук съвсем ясно се вижда, че с тези недостатъци процедурите просто отблъскват бизнеса. Другата ни акцент, който в другите предните 14 анкети е отсъствал този въпрос, е българското председателство на Съвета на Европа. Това полугодие. Мъдростта на бизнеса е видима. Смята близо 80% от анкетираните, че страната се отправила по-скоро успешно. Позитивен е отговор за подобряването на имиджа на страната в международен план. А на логичния въпрос дали председателството се отразило позитивно на българската икономика, тук виждате един чудесен скептицизъм. 57% се съмняват. Идваме до оценката на институциите. Общо взето сме се спряли на евродепутати, президент, парламент, правителство, съдебна власт, местна власт, данъчна администрация, митническа администрация, КЕВР, Комисия за защита на конкуренцията, Българската агенция за безопасност на храните, Главна инспекция по труда, РИОСВ, районите. И КАФН, Патентното ведомство и омбудсмана. Общото, което мога да кажа за това нещо, най-висока оценка получават омбудсмана и президента, които, за съжаление, нямат абсолютно никакъв принос или възможност, или правно-техническа възможност да подкрепят усилия на бизнеса в една или друга посока. Твърда го и от минало седмичната си среща с президента Радев, който каза, разбирам всичко това, което чувам, казват работодателите, но вие знаете, че това са решения на изпълнителната власт и общо за това е напълно нормално. Парламентът е с най-ниско одобрение, КЕВР е с едва 3% и КФН с 5%. Това са рекордьорите тук. В следващия слайд оценявам процеси социални, обществени. Престъпност, корупция, сива икономика, регулаторна тежест, достъп до кредити и достъп до правосъдие. В интерес на истината, съпоставено с 17-та година, тук е наподобряване на това усещане, това е цяло субективното усещане на българския предприемач. Смятат, че корупцията е 58% от анкетираните смятат, че корупцията е с ръст. Миналата година е било още по-голям. Това искам да ви кажа като субективно нагласа. 58% също така за регулаторната тежест, независимо така бодро манифестирано на глас желани на изпълнителната власт да намалява тази регулаторна тежест. Достъпа до кредити с 27% ръст. Така че, общо взето смятам, че тук една, макар и субективно преживяване, това е една коректна оценка на процесите в обществото. За изтичащата 2018 година предприемачи са отговорили, че са пораснали обемите в производството им, 30% ръст. Други, това е за нас беше доста изненадваща данна, че 41% смятат, че са намалели обемите им на производството. Тук нашето предполагане е, че от една страна това е затрудненията с набирането на работна ръка и с съвсем ясния тренд за увеличаване на цената на енергоносителите. Ръст при продажбите, външни пазари, 22% смятат, че фирмата им се справила по-добре. Увеличаването на работните места е 19% и очудващо 25% намаляване. Това беше даже точно преди да започнем сега срещата. Се опитахме да си отговорим защо, защото в нашата представа намаляването на работната сила се дължи само на два фактора. Органичния пенсиониране и така интензивния фактор, там където се заменят работници с роботи и други технологии. Това са данните обаче. Тук е една картинка на промените в инвестиционното поведение на предприемача. Нови мощности и сгради 11%, 29% с намаление. Ценното тук е, че някъде 60%, 50%, т.е. има една стабилност, която говори за зрелостта на инвестиционния процес. В нови продукти 12% и виждате 8% има инвестиции в човешки ресурси. Този слайд представя промяната на задълженията на стопанските субекти. 8% е ръста на задълженията към финансови институции, 10% е ръста на задълженията към контрагенти, към бюджета 10%, към персонала 10% и значително намаление на тези задължения. 30% към финансови институции, 15% към контрагента, 27% към бюджета и персонала. Съвсем ясно това говори, а без промяна са дори 78% за някои от нещата. Цялата тази повишена ликвидност в българската икономика на практика показва, че добросъвестно български предприемач почва да чисти своите задължения. И общо взето иска да работи спокойно, кесаровото кесарю, за да може да прави мечтите си, да ги прави постигнати бизнес резултати. Тук, в следващия слайд, вече пък става въпрос за просрочените задължения, вземания от контрагенти, държавна администрация, държавно-общински предприятия. Показва се доста малък ръст, 11-10-7%, а намалението е значително, 26-11-7%. Смятам, че тук трябва да направят задължително, нали, почтеността налага, комплимент на публичната администрация, че поне почва да става по-редовна в взаимоотношенията с бизнеса. Нещо, което отдавна не беше се случвало. Изненадваща е за нас тази графика, която виждате в момента. Тя показва задлъжнялостта и просрочените несъбрани вземания от контрагенти. На въпрос, имате ли такива, 82% отговарят. Да, което е ръст от близо 3% спрямо 2017 година. И в кръгчето пък е показан периода на просрочие. Съпоставен с 2017 година, добрата новина е, че миналата година просрочие над една година са отговорили 41%. Тази година вече е 23%. Тоест имаме едно почти двойно смачкване на тази задлъжнялост. Малко данни и за иначе много така комуникирания въпрос за дефицита на работната ръка. Страданието на бизнеса за тесни специалисти е пораснало през 18-та година от 56 на 81%. На изпълнителския състав от 44 на 68%. На ръководния персонал, на менеджерите от 28 на 33, на общи работници, забележете, от 30% на 43, на административен персонал от 19 на 23. Тоест, цялото доминиране на всички червени ленти показват увеличаване във всички възможни категории на дефицитите за работници. Тук следва субективната оценка на предприемачите, доколко наетата работна сила отговаря на техните очаквания. Червеното е неотговаря на очакванията. И тук са вкарани няколко различни показателя, професионални умения, технически компетенции, менеджерски, лидерски умения, езикови. Между другото, при езиковите имаме най-голям ръст в позицията в висока степен. Това е най-дългата зелена лента в края. Способност за работа в екип, комуникационни умения, дисциплина, очаквани за реализация кариерно развитие. Тоест, тук може би малко доста по-в детайл дадено, но пък искахме да знаем къде предприемачите ги стягат обувките по отношение на работници си. Доколко това нещо наистина не е някаква фикция, има съвсем конкретни измерения. Тук нещо, което много обичат да говорят нашите критици, колко безотговорно социално поведение има българския бизнес. Нарочно е зададен въпрос за корпоративната социална отговорност. Ръста поведенческия 2018-2017 е обяснен от заради фирмената етика и култура или мотивацията на служителите или репутацията на компанията, ангажираността на ръководството, привличането на клиенти се оказва най-маловажния. Тоест, привличането на клиенти не е аргумент за активна корпоративна социална отговорност. разбира се и с стандарта ISO 26000. И нали, тук спокойно може да кажем, че бизнесът съзрява, расте, защото миналата година не извършваме такива дейности, са отговорили една трета от участниците. Тази година вече са само 25. Очакванията за 2019. Една трета очаква тръст на икономиката. Съпоставимо година по-рано, оптимистите намаляват с 5%. Намаление очакват една четвърт от анкетираните и без преценка са една трета. Тук са данните за 3 години. 17-та, 18-та, 19-та. Прави впечатление, че почти се репродуцират нагласите за 2017-та. Така че отстъпва леко оптимизма, с който е посрещната изтичащата 2018-та година. Ето някои от трендовете вече в конкретика. Ръст на работните места 36% очакват. Забележително е червената лента, която показва 28% очакване за намаление. Следващия показател е цената на суровините и конкретно на енергийните цени, лентата отдолу. Вижте, на тези две места няма червено. На тези две места намаление никой не очаква. Тоест, говорим за един съвсем ясен реализъм на предприемача, че цените в енергетиката и енергоситите няма да слизат надолу. Очаква се значителен ръст на бизнес кредитите, горчивината или цинизма на предприемача, може да видите в отговора какво очаква от регулаторната тежест. Цели 76%, 89% очакват увеличаване на фискалната тежест. И според мен е един съвсем закономерен, почти единодушно мнение, че ще има ръст на инфлацията. Т.е. български предприемач очаква 2019 година да бъде отчетливо инфлационно. Персонифицирането на тези общи икономически трендове в конкретните компании. Предприемачи са говорили, че ръста през 2019 година ще се случи 55% в нови продукти, 54% на нови пазари, 36% с нови работни места. Забележете, за мен това е много съм горд с този отговор. Възнаграждение 68%. Това пак в онази рубрика, която обяснява, че предприемачи са гадове и само държавата увеличава възнаграждението. Кредитите с едва 20% очакват ръст и заслужено европроектите едва 18%. Масата на инвестициите според нашите анкетирани в нови мощности инвестициите ще отбележат според тях 30% в нови мощности, 28% марки и патенти. Това за нас беше мисля, че е двойна ръста, така е. Правилно съм запълнен. Значи това за нас беше наистина изненадващ този отговор. С нарастващата инвестиционна тежест на иновациите, марките и патентите. И 38%, разбира се, ще бъдат отговорни за развитието на персонала си. И най-накрая остава представянето на респондентите. Аз мисля, че това обаче го имате. Имате ли го? Не, няма го. Опитали сме се горе-долу да възпроизведем структурата на българските 404 000 активно работещи компании. Най-кратичко. Голямо над 250 наети предприятия, са 4% от нашите анкетирани. Микро предприятия са 46%, микро са до 10 наети. Малко предприятия от 10 до 50, представени с 39% тежест. И средно предприятие от 50 до 250 наети, 11%. Горе-долу параметрирали сме с самата бройка на отговарящите да бъде представителна за процесите в българската икономика.
Сега по отношение на ръста на заетостта, трябва да се отбележи, че има доста противоречиви тенденции включително в официалната статистика. Това, което в някаква степен изненада преди няколко дни, ако проверите заетостта, така речните краткосрочни наблюдения на статистиката, тримесечните наблюдения на статистиката на заетостта, ще констатирате в редица области, административни области, значителен спад на заетите лица спрямо нивото достигнато 2016-2017 година. Говоря за тази година. Включително, ако трябва да цитирам, най-големия спад отбеляза в област Велико Търново, 6% спад на броя на наетите лица. 4-5 много често в области, които вие знаете, Видин, Търговище, Благоевград и така нататък. Така че новото, което обаче в голяма степен обяснява това намаление на наетите лица, е недостига на работна сила. Отпадането на лицата на трудовия пазар по различни причини, да речем пенсиониране и така нататък, практически не се компенсира с нови назначения. Това е което се случва в момента. Разбира се, тук синдикатите ни опровергават, че годишните изменения, т.е. годишните данни, тъй като предварителните тримесечни данни са предварителни данни, в годишен аспект е много по-малък, така мащаба на това явление е по-скоро задържане на заетостта или малък скромен ръст на общия брой заети лица. Но при наетите лица това е ясна тенденция. Мисля, че тя в някаква степен и по отношение на осигурените лица се дублира. По отношение на ръста на работната заплата, знаете, че очакванията, бюджетните очаквания, т.е. на средносрочната бюджетна прогноза са за среден ръст от 8,8% на компенсацията на наетите лица за следващата година, 2019 година. И към момента и много вероятно към края на годината средната работна заплата да порасне с някъде около 7,7-7,8%, но във всички случаи под 8% тази година. Така че очакванията на Министерството на финансите са за един значителен ръст. Нашите очаквания са за средна заплата, която да не надхвърли значително ръста, който отбелязваме тази година. Независимо, че знаете, че 10% ръст на бюджетните заплати със сигурност ще окаже значително влияние. Минималната работна заплата, която нараста с 9,8% в 2019 година, също ще окаже влияние. Но това влияние ще бъде частично декомпенсирано именно в области, където имаме ниско ниво на заетост и ниско ниво на заплащане. Знаете, че има общини с над 60% безработица. И за съжаление тя е структурна, хронична безработица, която се повтаря от много години. Разбира се, колегите от останалите отрасли организации няма как да не се съгласим според мен с това становище. Те говорят за двуцифрен ръст на заплатите, но на специалистите. Имаме едно разслоение, което протича вече няколко години поред. И значителен ръст на средната заплата се дължи в голяма степен на ръста на заплатата на специалистите. IT специалистите, основно на аутсорсинг индустрията. Може би това малко дълго става като.
Сутрин гледах един репортаж за мисля, че беше в НОО, за това, че се очаква с една четвърт, 25% да пораснат заетите в IT бизнес, IT сектор. И вече съвсем ясно, нали, единствено възможен резервуар става въпрос за българи, които живеят в странство, да бъдат да се върнат в България. Действително, положението на другия пазар е много сериозно. Реално ние нямаме никакви резервуари. Младите пенсионери, нали, тези, които се пенсионират, но все още са годни да работят, и хората с увреждания. Но На някои места то се случи естествено и без регламента, който някой път е направил комич. В ултимативността си, с която ще регулира колко заети с увреждания, на каква формула, при колко толкова работещи. Има места, където нормален български бизнес е преизпълнил доста тези показатели, защото просто има икономически условия.
Радио К2, Искра Цанкова. Господин Радев, бяхте приели лично участие в Беновска пита, след това отказахте чрез пиара на БСК. Един въпрос от госпожа Беновска. На среща с премиера Борисов не казахте, че бизнеса, че бюджета убива бизнеса, а го направихте на среща с президента Радев. Защо? И как ще коментирате думите на лидера на БСП Корнелия Нинова, че за протест на строителите, че управлението на Бойко Борисов използва работниците за сливане на власт и капитал? Това вярно ли?
Значи първо въпросът за кому какво казвам. Аз ходя само поканен, където и да било. Премиера още не ме поканил, за да си говори с мен или с българските работодатели за бюджета 2019 година. Направи го за синдикатите. И синдикатите след срещата с премиера обявиха, че се увеличава максимално осигурителен праг от 2600 на 3000. Тогава казах само, че това задължава българския бизнес с 166 милиона. Това беше изчислението. И да, казах го на президента Радев. А вижте, аз едно от нещата, които чух съвсем ясно от строителите, беше, че те самите казаха, че не искат да бъдат използвани за политически интерпретации и спекулации. И смятам, че може да някой да му харесва или да не му харесва този протест, но смятам, че автентичната воля на протестиращите е тази, така че нямам коментар.
Само позволите по отношение на бюджета, следили нашите официални становища, всяко ден излизаме с становища по проекта на държавен бюджет, по на бюджетите на НЗОК и НОИ, на държавното обществено осигуряване. Така че отварям някаква новина, ние не сме доволни от подхода, начина, процедурите, по които се случва бюджетното планиране. Може да се запознаете с детайлите там. Още един важен според мен аспект е, тъй като знаете, няма как да се разложи бюджетната политика от политиката по доходите на национално ниво, тъй като тя се планира, знаете, основно от Министерството на финансите и Министерството на труда. Но тази година ние влизаме в задълбочен преглед. От 21 ноември е решението на комисията, ние влизаме в задълбочен преглед, колко се констатира в началото на следващата година с така речените макроекономически дисбаланси. Един от тези макроекономически дисбаланси е всъщност несъобразения ръст на доходите на доходите, най-вече с позитивността на труда. Това е индикатор, 14 индикатори наблюдава комисията. Ако по 30 спаднах не се отчести, влизаме в процедура за дисбаланси. Ние сме на прага на влизането на процедура за дисбаланси, включително за договорен бюджет.
Може
от медия
по един въпрос,
дали
на Соколова. Това така за коментар на изказване на финансовия министър Владислав Горанов пред 24 часа. Той казва, че с увеличаването на минималната заплата опитвам да внуша на работодателите, че подценяването на труда доведе до неговата липса. В този смисъл работодателите, смятате ли, че имате някаква отговорност, вина за това, че дори ниско квалифицираните работещи вече напуска страната или нямаме кадри, както казах?
Във всички случаи с уважение към публицистичния талант на финансовия министър, заради това, че недооценявайки, ние сме го загубили труда. Знам, че едновременно с това въпросът, на който той не отговаря, е защо 10 години се увеличава данъчно-осигурителната тежест. И ако тези пари бяха останали свободни в българския работодател, вярвайте му, ще му бъде много по-лесно да върне в България тези готини млади българи, които обясняват, че биха работили за 4000 лева в България вместо за 4000 паунда в Англия. И аз продължавам да любопитствам да ми покажете едно единствено място в националния ни бюджет, в който пише, ето това е мярка, която е про-бизнес. казах, във Франция протестът е заради това, че Макрон прави бизнес управление на държавата си. Разрушава една социалистическа държава. Докато ние имаме диктатура на пролетарята през синдикатите, които могат да наредят на изпълнителната власт какво да бъде отношението към българския работодател. До кога той ще издържи? Казвал съм и друг път. Насякъде бедните си тръгват. Тръгват си вече и богатите в България, доколкото могат да се наръкат такива. Те отиват да инвестират на друго места. И представете си, имат отношение с друг финансов министър.
То според вас сега в момента имаме нарушен баланс в полза на работещите в България, така като да е
дружеството.
А не.
Значи, може би само едно число, което си заслужава да го обмислим всички. Ние сме го предлагали на синдикатите. Много рядко си задаваме въпроса колко е месечната производителност, какво съвкупно произвежда средния български работник, управлявам българския работодател, разбира се, и предприемач. Питал съм хора, които постоянно с това се занимават, експерти си, трябва горе да отделягат и да стават с това число. И се оказва, че много малко хора си задават въпроси. Има в статистиката, нищо много няма да ви кажа. 2000 лева е средната месечна производителност през тази година на страни среден български работник. От нея се плаща средна заплата, от амортизации, разлика в субсидии и данъци за производство. Така че колко може да бъде и с колко може да скочи средната работна заплата в България, тогава, когато един български работник произвежда 2000 лева. Пак казвам, по условията, това не е обвинение към български работник, защото тази производителност е съвкупен резултат от действащата държава, намерението и начина, по който работодателите управляват своите предприятия и производителността на български работник. Но това са обективните данности. И скок тук в производителността би обусловил скок в доход. Но ако не се случва този скок в производителността, няма как да очаква никого.
Да, от Националното радио Наталия Ганчовска съм аз. Искам да ви попитам, преди няколко дни беше публикувана на страниците на Социалното министерство една нова национална стратегия, според която до 2021 година минималната работна заплата трябва да стигне 650 лева, а средната 1500. Ускорен темп на растеж на доходите ли е това според вас или е разумно догонване на целите в социалната политика?
Всъщност, да би помня, става дума за някаква стратегия.
Става
дума за две неща. За обещания, които бяха дадени преди изборите. И второ, за заложени същите тези обещания в средносрочната бюджетна прогноза. Която подчертавам, има го в наше официално становище, и другия ръководство организация абсолютно подходява също становище. Тази средносрочна бюджетна прогноза, която по два члена в началото на който се напълва член 3 и член 3А, задължение на правителството да обсъжда тази средносрочна бюджетна прогноза, които обсъждат твърде много индикатори, свързани с жизнено равнище, трудово-правни отношения. За поредна година ние срещнахме отказ на неговото обсъждане от проект през месец април. Именно там са тези числа, които ви споменава. Така че за нас там трябва да започнем. Консултираме в местни се на показателите в периодичната бюджетна прогноза и респективно механизма за минималната работна заплата, който знаете от години водим този дебат с министъра на труда и с синдикатите с не особено голям успех.
Повторя предприемач. Относно резерва на младите пенсионери, средновите пенсионери. Не мислите ли, че би могло да започнат работа за преквалификация на предстоящите за пенсиониране хора с оглед на използване на остатъчната им работоспособност? Тоест, ако той няма да може да върши вече работата си от позицията, от която се пенсионира, да бъде подготвен по-отравна година, да е преквалификация спрямо желание.